Tarde con Antón Rebollido.
Qué caprichoso es el señor Ramsés, sentóse muy grande da cabeza a tus pies, va a buscar echar las más pesadas pedras, que un coloso que te puso amoreas. Y no convencer para conservar piel, una longa cesta y algunas vendas, que moleste os mortos se estrena a jugar, a ver si desta coa y nos deixe en paz. Betume, betume vendas, pirámides egipcias chantadas nas areas. Betume, betume vendas.
¡Ey, qué pegadiza es esta canción de Pacolas! Bueno, como todas.
Betume, betume vendas, pirámides.
No busquedes máis, se queredes información puntual cada hora, se queredes entretenimento, tedes que sintonizar coa Radio Galega e aquí atoparedes este espazo, este programa, o que chamamos a tarde de luns a venres, entre as 4 e as 8. Neste Nadal, Pacola segue coa súa xira de presentación do libro disco infantil Ramona Órbita, a dona do tempo.
Paco Cedeira, máis coñecido como Pacolas entre o público infantil, segue levando o seu rock a máis recunchos de Galicia. Neste mes de Nadal, segue coa súa xira de presentación encadrada nas actividades para público infantil e familiar, nunha das datas máis sinaladas para a cativada.
Neste novo libro que temos hoxe en riba da mesa e que vos queremos presentar, Pacolas conta e canta con ritmo moi roqueiro, como vedes, a historia de Ramona Órbita, unha muller labrega do Caurel, posuidora dunha horta cibernética e unha perfeccionada máquina do tempo.
Esa máquina levaranos de viaxe pola prehistoria, o medievo, o Renacemento, pola China imperial ou mesmo o futuro, con moitas aventuras, personaxes e peripecias que gustarán por igual a xente miúda e a maiores.
Charame las grandes como estrelas, átomos perdidos na súa colisión. Ramona chega da viaxe, mentras todos pensan en ciencia ficción. Ramona...
Como estás, Pacolas? Moi boas tardes. Que mérito tedes os que vos dedicades a facer cousas para a cativada, Pacolas? Un dos públicos máis difíciles, pero tamén máis exixentes,
Bueno, é o público máis agradecido. A mí gustame bastante tocar para nenes.
Como che foi onte por... Estiveches por Narón, non?
Si, sí, estive por Narón.
E hoxe Coruña tocou?
Pero de xisto telemático.
Bueno, é o que nos toca, non, con esta pandemia que temos en riba, que adiou moitas cousas e fixo que moitas as actividades presenciais teñan que ser agora case que online.
Sí, claro, bueno, pero hai que adaptar os tempos e hai que seguir facendo cousiñas, que non nos pare o bicho, que temos que romper barreiras.
Como comezaches nisto ti, Pacolas?
No mundo da música infantil.
Sí, sí.
Pues mira, eu empecé, no son moi malo cas cronoloxías, pero eu antes de facer o proxecto Pacolas hai 4 anos, comecei cun andaina con varias xente que é o grupo A Gramola Gominola. E antes de eso xa levaba 10 anos con Mamá Cabra, que as coñecera a través do batería do primeiro grupo que tiven cando me viñen a vivir a Galicia. Que era Hilario Rodeiro.
E desde entón non quiseches abandonar este público, pero que ten entón a cativada, os rapaces?
Pois que son moi sinceros.
Sí.
Ademais, teñen, a diferencia dos adultos, eles sí que saben divertirse.
Sí, eso é certo. E como os ves? Ti que os tes así a unha distancia curta, velos neste tempo animados? Ves que están algo máis intranquilos? Como palpas ti o ambiente?
Pois mira, curiosamente, eu o que noto cos nenos é que tardan un chisquiño máis en desinhibirse nos espectáculos, pero 5 minutiños ou así xa empezan a entrar no espectáculo. E despois, o que si noto que siguen estando animados e que son bastante máis obedientes que moita xente maior.
Sí.
Adaptanse moi ben a todo. Eso é o que noto eu, pero bueno, non sei.
Bueno, e agora estás en plena xira de presentación, como vai a cousa?
Ben, teño bastantes concertiños, ainda me queda un lote deles de carnaval, eu penso que está tendo unha boa acollida o proxectiño.
Bueno, vin que tes previsto Lugo, na súa muralla das letras, promovido pola Deputación, tamén Compostela, Festa do Apego, promovido polo Servizo de Normalización Lingüística, vin que tes cousiñas por Vimianzo, por Teo, actividades no Nadal, apoiadas pola Deputación da Coruña, despois haberá cousiñas tamén en Vilalba, na Estrada, en Muros, en Melide, Salceda de Caselas. Non paras, Pacolas, estás moi a tope estes días.
Sí, hai que facer quilómetros, é o que toca. A ver se non cansa o coche.
En calquera caso, se tedes dúbidas ou queredes coñecer máis polo miúdo onde vai estar Pacolas se queredes levar os vosos cativos, tedes aí ese enderezo na web www.pacolas.com/axenda www.pacolas.com/axenda. Que eso é a música de Pacolas, veña. Non estaría nada mal, agora unha ración, unha tapiña de churrasco. O que pasa que Ramona viaxa a prehistoria a comer churrasco de mamut con Manolo Cavernario, que acaba de descubrir o lume. Bueno, o que faz Pacolas con este discazo e con este libro é ensinar moita historia tamén aos rapaces, non? Viaxar nunha especie de máquina do tempo percorrendo diferentes momentos da historia, é así?
Sí, eu creo que é un valor engadido importante. Que os nenos, pues algo mínimo. E tamén de paso, cando se documenta, vai recordando cousas.
A ver se tes unha mellor ubicación, Pacolas, que se nos perde por momentos a comunicación contigo. Non sei se algo nos fai por aí pantalla, unha montaña, un vidro. Agora parece que ven. Agora, a ver, ti escoitas ben?
Agora mellor.
Agora, clarísimo, fantástico. Sí, sí. Sí, sí.
Vale, nada, digo que é un valor engadido, non? Amosar un poquinho de datos históricos, e de paso tamén, cando un fai o proxectiño, como hai que se documentar, pois tamén vou acordando de cousas.
Bueno, antes tivéramos escoitando esa peza, esa canción, Ramsés, o que lle ulen os pés, íamos camiño do Antigo Exipto, tamén anda por aí Leonardo da Vinci no Renacemento, e todo hasta chegar a Benvidas o Futuro, non? Na que cantas por unha sociedade máis ecolóxica, máis concienciada co respecto e co coidado á natureza.
Sí, efectivamente, remata aí con Benvidas ao Futuro, onde se lle dá un repasiño ás cores dos contedores. A ver si os concellos que aínda non teñen un contedor que para todo demais, como é o gris, pois o empezan a implementar, porque é importante.
E como ves as novas xeracións, máis concienciadas que os seus pais?
Home, eu creo que hai un exceso de información. Están moito máis concienciadas de moitas cousas, pero creo que chega un momento que hai que cribar a información porque é demasiado. Pero sí.
Pois escutemos un poquinho esta peza tamén incluída nese último traballo de Pacolas.
Dos contedores, o verde, vidro dos contedores.
As cores dos contedores. Bueno, comenzamos con Betume Vendas, buscando referencias ao Antigo Exipto. E por certo, é tamén o título dese novo videoclip que ten Pacolas. Eu puiden ver ese vídeo onde se ve a Pacolas mantendo esas distancias de seguridade cos pais, cos rapaces, todos eles tamén con máscara e a cativada disfrazada, Pacolas. Onde foi isto? Na sala Rebullón, non?
Sí, no centro sociocultural deportivo das Pedriñas, que manda aí un saúdo xigante, que ademais temos concerto mañá en Ostenza. Uh-huh. Sí, efectivamente, foi ali, coincidiu co Día de Mortos, ou perto desas datas, e nada, estaban aí disfrazadas, toda cativada, e pasámolo bomba.
A verdade é que sí, que se nota e se percibe vendo ese vídeo que a festa estaba, vamos, por todo o alto. Bueno, segundo disco que publicas, libro disco, e a partir de agora, que toca, Pacolas? Movelo por aí, por Galicia adiante, polos coles, actividades con él, que vas facer?
Efectivamente, eu, ademais, agora o que quería era traballar un pouquiño o tema do audiovisual, empezar a facer videoclips tamén dos temas. Uh-huh. Pouquiño a pouco ir subindo a redes e máis a, bueno, os sitios onde se poñen os vídeos.
Uh-huh. Seguro que en todos estes anos que levas actuando, cantando e contando para a rapazada, debes ter xa unha manchea de anécdotas ou de curiosidades e cousas así que un se queda despois cavilando e pensando, non sei, o mellor para facer outro libro, Pacolas.
Pois sí, bueno, sí, vanse xuntando moitas anécdotas e moitos momentos divertidos. De todos os xeitos, bueno, eu a partir de agora creo que máis ben vou traballar temáticas en concreto. Uh-huh. Porque si non saen discos así un poquinho dispersos, non é o caso de Ramona Órbita, que quedou moi ben fiadiño. Ao millor incluso pode haber unha segunda parte.
Anda, mira.
Sí, incluso podería ser que viaxe o espacio exterior. Mm. E atope outros mundos, fíxete. Anda. Non sei, xa me estás dando ideas.
Pois veña. Aquí seremos todo oídos para presentalo, comentalo e compartilo cos ointes. Que teñas feliz Nadal, Pacolas.
Moitas gracias.
Millóns de grazas polo traballo que faz cos cativos e as cativas de Galicia, porque sen xente como a ti estaríamos un pouco, bueno, pois vendidos, sí, vendidos. Moitas, bueno, grazas, de verdade.
Moitas gracias a vos tamén polo traballo que facedes. Se non o difundides, o que facemos non se ve.
Parece che se quedamos cun proverbio chinés ou que?
Veña, vai.
Sí? Sí. Ala, vai, veña.
Non preciso practicar por un don concedido. Iso é conto chino.